Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukraina Evromaydan protestlerinin başlanan gününün yıl dönümünde mertebe ve azatlık gününü belliyer. 2013 yılda 3 aylap devam eden protestlerin neticesinde Ukraina'nın şol vaqtki prezidenti Viktor Yanukovych vazifesinden çetleştirilipti. Prezident Petro Poroshenko ve onun ayalı Marina, premier-minister Vladimir Groysman ve parlamentin spikeri Andrei Paruby 21 noyabrda Kiyevin qararsızlık meydançasında yerleşen yadigarlığa gul koydular ve şem yaktılar. Bu yadigarlık protestlerin devamında hopsuluk güçlerinin demonstrantlara güç görkezmegi zararlı vepat bolan onlar çadımın hatirasına dikilipdi. Evromaydan hereketi prezident Viktor Yanukovychin Ukrainanın ve Evropa bileleşiginin arasında has yakın iktisadi gatnaşıkları göz önünde tutyan ılalaşığa gol çekmekten yüz övürmek planını ilan etmeginin ideyani Kiyevin merkezinde protestçilerin cemlenip başlanmagından soň döräpdi. 2014 ýylyň fevral aýynda Yanukovych krizisi soňlama üçin öz garşydaşlary bilen ulaşyk baglaşdy. Hem gysga wagtdan soň wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp çykdy. Moskwa Ukrainadaky ýagdaýa jogap hökmünde 2014 ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun gara deňzindäki kurort şäheri Soçida Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen geçiren garaşylmadyk duruşunda Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşundan çykylga tapmak üçin harby çäherelerden daşlaşyp siýasy ýol gözlemegiň zerurlygyny ýygtady. İki yaranın arasında geçirilen duruşu Korsiyet'in Türkiye'nin ve İran'ın Siriye'de parahatçılık prosesine güçlendirme için 22. noyabrda Soçi'de planlaştıran duruşunun ön yanına kavat geldi. Orsiyet ve İran Siriye'de devam eden uruşta Asad'ın hükümetine harbi yardım beriyerler hükümetin protestçileri eden basışından son başlanan konflikt yurtta 330 milyon kovrağı adamın vepat olmağına 6,1 milyon adamın bozgun olmağına ve 5 milyon adamın yurdun içinde göçüp yaşamağına getirdi. Putin Birleşen Milletler Kuramasının siyasi prosesi ayratine onun cemleyici tapkırına aktif katnaşmağına karışyanlığına etti. Orsiýetiň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagynda Uralda Ruteniyum 106 radioaktiw jisimiň iňen ýokary möçberini aniklandygyny habar berdi. 21 noýabrda Rosgidromet tarapynyň edilen bu beýanat Fransiýanyň ýadro howpsuzlygy boýunça agentliginiň sentýabryň soňky hepdesinde Ýewropanyň üstünde dörän radioaktiw buludyň Orsiýetiň ýa Gazakstanyň ýadro obýektlerinden gelip çykan bolmagynyň ihtimallygy barada habar bermeginiň ideýany gabat geldi. Orsiýet we Gazakstan hiç bir hadise barada habar bermendi. Şol wagtda da Rosgidrometiň beýanatynda sentýabryň aýagynda we oktýabryň başynda Çelýabinsk regionynyň howany aniklaýjy agroýaş stansiýasynyň golaýynda ruteniýum 106 radioaktiw serişdesiniň ýaýran möçberiniň kadaly derejeden 986 esse ýokary bolmagynyň hasaba alynandygy habar berildi. Agentlik radioaktiw serişdeleriň çeşmesi we olaryň howaýa ýaýramagynyň sebäpleri barada anyk maglumat bermedi. Nigeriýanyň polisiýasy ýurdun demirgazygyndaky Adamawa regionunda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda azyndan 50 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Bomba partlamasy 21 noýabrda Mubi şäherinde içi diýençilerden doly meçitde boldy. Polisiýanyň metbuat wekili adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň ihtimallygyny sebäbi yaralananlaryň arasynda haly agyr adamlaryň köpdigini aýtdy. Hücumun coğab gerçilüğünü destine hiç kim öz üstüne almadı. Geçmişte Nigeria'nın demirgazığında köp adımlı yerlere Boko Haram İslamçı toporun sövüşücüleri yığı yığıdan hücum edipti. Boko Haram'ın 8 yılın devamında eden hücumlarında 20 000 çemesi adım vefat oldu. Halkara cinayetçiliklerine seyredeyen Gaga Suudi, Oğanistan'da uruş cinayetçilerini Şolsanlı Birleşen Ştatların harbiyleri ve Merkez Antavgulluğu, Oğan hopsuluk güçleri hem Taliban'ın sövüşücüleri ile bağlı yağdayları derinime üçin ıhtiyar almağa çalışanlığını ilan etti. 20 noyabrda edilen bu beýanat Gaga Suudunyň baş prokurory Fatou Bensoudanyň amerikanlary guman edilýän uruş cinayetçiliklari bilen baglylykda agzamagyna degişli ilkinji ýagdaý boldy. Bensouda halkara tribunal tarapyndan deringew geçirilmeginiň Owanstanda tas doly temizliginiň soňuna çykyp biljegini beledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu talaby öwrenýänligini Emma Suudun Owanstana goşulmagyna garşy çykýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.